Mēs šobrīd tikai publiskajā vidē dzirdam pretrunīgus teicienus par to, kas notiek. Un ir trīs pamata jautājumi. Pirmkārt, Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskā izpēte tika uzticēta konkrētai vēsturnieku komisijai. Komisijai iepazīšanās ar šiem materiāliem ir ierobežota. Dokumenti izpētē netiek nodrošināti. Otrkārt, Valsts drošības komitejas dokumenti pēc izpētes būšot pieejami visiem publiski, ministru kabineta noteikta apjoma un kārtībā, vai pats ministru kabinets zina, kāda būs šī kārtība, un cik ilgu laiku prasīs, lai atkal šos dokumentus, sauksim tā, noanonimizētu, kā pētījums būs publiski pieejams un vai dokumentus vispār atkal nenoslepenos kaut kādā citā veidā. Treškārt, likums paredz, ka komisijas darbu pabeigs līdz 2018. Gada 31. Maijam. Aplūkojiet nākamā gada budžetu. Šai apakšprogrammai nauda nav paredzēta.